الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 233. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu adalah mendengarkan anak guna memahami pikirannya. Kenapa? Mendengarkan anak guna memahami pikirannya. Berarti orang tua itu perlu satu mendengar, yang kedua memahami. Jadi orang tua itu perlu napa? Mendengar kemudian memahami. Kita enggak suka kalau enggak didengar. Juga enggak suka kalau enggak difahami. Betul? Betul. Kita ngomong enggak didengar, senang mboten? Lagi ngomong tapi enggak didengerin, senang? Enggak senang. Atau kita punya masalah tapi enggak difahami oleh orang lain, itu juga kita tidak senang. Itulah kira-kira perasaan anak ketika oleh orang tuanya enggak didengar dan tidak difahami. Jangan cuma melihat kenapa anak saya lebih suka duduk bersama teman-temannya dibanding duduk bersama orang tuanya. Jangan cuma mengeluh seperti itu. Seharusnya ketika anak itu lebih suka untuk bercerita dengan teman-temannya dibanding bercerita kepada siapa? Bapak dan ibu. Seharusnya ketika ada hal yang seperti itu, kita berpikir, kenapa kok anak lebih suka bercerita dengan temannya yang baru dia temui beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, dibandingkan kepada orang tuanya yang bahkan ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang menyusui dia, bapaknya yang membiayai dia dari kecil sampai bahkan mungkin sampai dewasa. Tentunya enggak mungkin ada akibat kalau enggak ada sebab. Enggak ada asap kalau enggak ada api. Pasti pasti itu ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Maka seharusnya kita para orang tua itu memahami bahwa setiap manusia itu butuh untuk didengar. Setiap manusia itu butuh untuk difahami. Termasuk anak-anak kecil. Lawong kita yang dewasa saja sing akale wis pepek. Akalnya sudah lengkap. Itu saja pengin untuk didengar dan difahami, apalagi anak kecil yang akalnya belum lengkap. Yang akalnya belum sempurna. Namun sayangnya tidak sedikit di antara orang tua yang cenderung komunikasinya dengan anak cuma satu arah tok. Bukan dua arah. Ya. Komunikasi satu arah itu berarti si ngomong kur wong tuane apa anak e? Biasane wong tuane. Sing pinter ngomong mbok wong tuane. Selama ini sering terjadi bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjadi hanya satu arah saja. Yaitu orang tua yang berbicara, sedangkan anak itu cuma disuruh napa? Mendengar. Ketika akan berbicara, jawabannya belum tua, belum boleh berbicara. Seakan-akan anak itu enggak punya kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan itu adalah pola pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara. Bahkan nanti kita akan bacakan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta anak-anak itu untuk bercerita. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan, bahkan mempersilahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, "Kamu ayo cerita." Nanti saya akan bacakan hadisnya. Ya. Untuk apa anak bercerita? Pertama, agar dia merasa dihargai oleh keluarganya. Karena perasaan dihargai itu akan membuat seseorang menjadi betah. Kemudian, selain dia merasa dihargai, kita ketika mendengar cerita dari anak itu, kita bisa memahami sebenarnya pikirannya itu gimana. Sebenarnya pemahaman anak kita itu gimana? Anak kita melakukan sesuatu ada alasannya atau tidak? Ada sebuah kejadian yang saya ingat banget dan saya sedih kalau mengingatnya. Suatu saat saya pernah naik kereta. Napa? Naik kereta sama keluarga. Di tengah perjalanan, anak saya yang paling kecil pengen ke kamar mandi. Bismillah. Dan di kereta memang ada napa? Ada kamar mandi. Karena masih kecil maka yo saya temani, ya saya temani, saya nungguin di luar dia masuk ke kamar mandi tersebut. Setelah selesai, saya nggak ngelihat anak tersebut. Pokoknya begitu keluar dari pintu, saya pegang tangannya, ya. Karena keretanya kan goyang-goyang ya, khawatirnya anaknya nopo jatuh, maka saya pegangi, terus saya langsung cepat berjalan. Anak saya di belakang, saya enggak ngelihat anak saya. Kok jalannya enggak cepat gitu loh? Kok jalannya pelan? Ya. Tapi saya enggak ngelihat ada apa di belakang. Pokoknya jalan aja yang cepat gitu. Begitu sampai di tempat duduk, saya nengok baru, ya Allah, aku sedih banget. Ternyata sambil jalan itu dia sambil nganggo katok. Berarti selama berjalan di gerbong itu, dia itu sambil udet-udet nyekeli. Pakai celana menggunakan satu tangan. Susah atau gampang, Pak? Susah, apalagi sambil apa? Sambil jalan. Astagfirullah. Saya habis itu langsung minta maaf kepada anak. Maaf ya nak, Abi tadi gak ngelihat. Tadi Abi itu pengennya, Abi pikir kamu keluar dari apa? Kamar mandi itu sudah pakai celana gitu loh. Sudah selesai pakai celana. Ternyata kamu masih lagi berjuang. Jadi kadang-kadang kita itu gak tahu alasannya itu apa gitu loh. Jadi anak itu berjalan pelan itu alasannya apa? Kadang-kadang kita gak tahu. Maka supaya kita tahu anak melakukan sesuatu, pertimbangannya apa, alasannya apa, dengarkan anak berbicara. Bisa jadi anak itu memang punya alasan. Dan alasannya adalah alasan yang logis. Alasan yang bisa diterima. Di suatu saat mungkin alasannya enggak logis, mungkin. Oh, ya wajar wong dia masih apa? Masih kecil gitu ya. Paling tidak ketika kita memberikan kesempatan anak untuk bercerita, paling tidak dia merasa dihargai. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Ya. Jadi jangan harap orang itu akan menghargai kalau dia tidak diapakan? Dihargai. Bolak-balik saya sampaikan, sering saya merenung ketika lewat perempatan lampu merah. Di sana banyak anak-anak rambutnya pirang. Anak-anak rambutnya apa? Pirang. Kemudian dibikin rambutnya ngaduk mengdur. Mohak, ya. Lalu di telinganya ada apanya? Antingnya, di hidungnya ada antingnya, bahkan di bibirnya dikasih apa? Anting. Anak apa itu? Anak pang. Saya tanya sama jenengan, mereka punya orang tua enggak? Mereka punya orang tua. Punya bapak, punya ibu. Mungkin punya kakak, punya adik. Kenapa mereka lebih memilih untuk tinggal di pinggir jalan, di emperan toko, daripada tinggal di mana? Di dalam rumah yang nyaman. Kenapa? Bisa jadi nih, salah satu sebabnya karena dia mungkin di rumahnya gak merasa dihargai. Keberadaannya di rumah itu gak dianggap oleh orang tuanya. Entah orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau orang tuanya yang lebih parah dari itu terlalu sibuk dengan hobinya, Atau yang lebih parah lagi, orang tua itu sibuk dengan dosa dan maksiat sehingga cuek dengan anak-anaknya. Maka anak merasa dihargai oleh orang tuanya itu penting banget untuk membuat anak itu betah, untuk membuat anak itu mau menghargai orang tuanya. Lawang anak lagi ngomong, orang tuanya sibuk dengan apa? Dengan HP. Anak sudah semangat cerita sampai 5 menit, 10 menit. Setelah itu nanya, gimana Bi? Apa? Apa? Nah, tadi selama 10 menit dia ngomong sama siapa? Dari hal-hal yang kecil seperti itu, anak merasa dia gak dianggap keberadaannya. Dia gak dihargai. Sehingga suatu saat jangan jengkel ketika jenengan bertanya sama anak, anak pun juga merespon dengan respon yang sama. Jenengan ngomong, bicara sama anak, anak juga ndeleng apa? HP. Sebagaimana kemarin jenengan tidak menghargai anak, maka hari ini anak tidak menghargai jenengan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oke. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan judul yang tadi kita sampaikan, mendengarkan anak guna memahami apa? Pikirannya. Yang pertama, meminta anak untuk bercerita. Apa yang pertama? Meminta anak untuk bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat beliau yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa ketika kaum muhajirin baru pulang dari Habasyah. Dari mana, Bu? Habasyah. Habasyah itu sekarang di mana? Ethiopia. Berarti di benua mana? Afrika. Jadi Nabi SAW pernah nyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah ke wilayah Habasyah. Sebelum kemudian Nabi SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Ketika rombongan itu baru pulang dari Habasyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui mereka. Kemudian beliau bertanya kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kalian mengalami kejadian yang unik ketika kalian di Habasyah? Maka kemudian anak-anak muda. Nah, ini. Anak-anak muda yang ikut hijrah, mereka bercerita kepada Nabi SAW. Berarti yang cerita siapa? Anak-anak muda. Apa kata anak-anak muda itu? Wahai Rasul, betul, kami pernah mengalami sebuah kejadian unik. Apa kejadian itu? Ketika kami sedang duduk, lewat di hadapan kami seorang nenek membawa kendi isinya air di kepala. Ketika nenek itu sedang membawa air di atas kepalanya, tiba-tiba ketemu sama seorang pemuda. Entah kenapa pemuda itu mendorong nenek tersebut sampai nenek itu terjatuh dan kendinya apa? Pecah. Begitu nenek itu bangkit, kemudian ngelihat pemuda tadi, maka nenek itu berkata, ingat, kita akan ketemu nanti di akhirat. Dan kita akan lihat apa yang Allah berikan kepadaku dan apa yang Allah berikan kepadamu. Alias masing-masing akan mendapatkan apa? Balasan yang setimpal. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita yang disampaikan oleh anak-anak muda itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, wanita itu benar. Apa yang diucapkan oleh wanita itu benar, bahwa tidak mungkin suatu kaum akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya keadilan tidak ditegakkan saat ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang yang lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam riwayat ini ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta anak-anak untuk cerita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan nasihat. Nasihatnya di akhir. Ya, ketika Nabi SAW dengar cerita bahwa ada seorang nenek yang dizalimi oleh anak muda, baru setelah itu Nabi SAW menyampaikan nasihat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada apanya? Ada konsekuensinya. Bahwa suatu masyarakat itu kalau terjadi kezaliman dan orang yang zalim itu tidak diberikan hukuman yang setimpal, masyarakat ini tidak akan pernah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ujuk-ujuk memberikan nasihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk bercerita terlebih dahulu. Dari cerita itu baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Nasihat. Ini yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Berarti kalau kita dengar cerita tadi, komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak satu arah atau dua arah? Hah? Satu atau dua? Dua arah. Sedangkan sebagian orang tua di zaman ini gak mau komunikasi dua arah. Padahal seharusnya ketika anak pulang dari sekolah, harusnya apa? Disapa. Gimana nak pelajaran tadi? Enak gak? Ada teman yang bermasalah atau enggak? Gurune? Galak apa ora? Tadi di jalan ada kejadian atau tidak? Kapan kita meluangkan waktu untuk bertanya kepada anak kita? Kapan kita meluangkan waktu untuk mendengar cerita dan celotehan anak kita? Iya, aku tadi di sekolah ada teman yang iseng. Akhirnya peciku diapain? Diambil, terus diapain? Buat mainan dilempar-lemparin. Iya, tadi ada temanku yang tahu-tahu datang menemui aku terus ngomong kamu cemen. Biasa bocah apa? Bocah cilik. Terus kita dengerin. Oh iya. Siapa nak? Rosa ditandani. Siapa nak yang kayak gitu? Oh si Fulan. Ah. Terus sikapmu gimana? Kita pengen tahu kejadian di sekolah itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu nunggu laporan dari siapa? Dari guru di sekolah. Guru di sekolah itu ngurusi anak berapa? Puluhan atau bahkan mungkin apa? Ratus. Mungkin atau tidak ada kejadian yang terlewat, tidak diceritakan oleh guru kepada orang tua. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Lawang yang diurus puluhan atau ratusan. Maka kita sebagai orang tua proaktif. Napa bu? Proaktif. Proaktif itu beda dengan menginterogasi. Jadi kalau anak itu disuruh cerita, caranya kayak polisi menginterogasi, penjahat, yo anak enggak akan merasa apa? Nyaman. Ya. Jadi kalau nyuruh anak cerita itu bukan sini, duduk sini. Ya. Ayo, punggungnya yang tegak. Tangannya taruh di mana? Di atas meja. Ayo cerita. Sambil dipelototi. Kira-kira jadi cerita atau tidak? Jadi nangis. Bukan jadi cerita. Jadi ketika kita nyuruh anak kita untuk bercerita, itu ciptakan suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang happy. Ciptakan suasana yang rileks. Enggak harus formal-formal amat. Jadi anak itu ketika lagi makan, gimana nak hari ini? Kamu ada enggak hal-hal yang dari bapak dan ibu yang kamu enggak suka? Kalau kamu itu sukanya bapak dan ibu gimana? Tanya kepada anak kita. Tanya perasaan dia terhadap orang tuanya. Dan kalau kita nanya kepada anak, berarti kita harus siap untuk mendengarkan apa? Jawaban. Misal nih, nak, kamu sama bapak ibu perasaanmu gimana? Kita harus siap kalau ternyata jawabannya aku gak suka. Siap dong, siap mental. Siap nanya berarti siap apa? Mendengar. Kalau ternyata anak kita mengatakan aku gak suka, nah, kita harus siap untuk bertanya pertanyaan berikutnya. Apa nak yang kamu gak suka dari bapak dan ibu? Aku gak suka kalau bapak dan ibu itu nyuruh aku belajar. Ya, terus kamu sukanya apa? Aku sukanya main. Berarti besok gak usah nyuruh nopo belajar gitu. Bukan. Bisa jadi kita nyuruh belajarnya itu caranya gak enak. Ya. Marah-marah, matanya sambil apa tadi? Melotot, mukanya merah, suaranya tinggi, keras, keluar asap dari mana? Dari telinga. Berarti kan yang jadi masalah bukan nyuruh belajarnya, yang jadi masalah adalah cara nyuruh belajarnya. Maka kita perlu untuk mendengar apa yang diungkapkan oleh anak kita. Udah, ini yang pertama. Meminta anak untuk bercerita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelami pikiran anak. Kenapa yang kedua? Menyelami pikiran anak. Menyelami sih nopo. Menyelami, nopo menyelami. Memahami, mendalami, ya. Berusaha untuk masuk ke dalam alam pikiran anak kita. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mendengar. Tapi beliau mendengar untuk memahami. Saya kasih contoh. Kisah yang sudah saya bawakan pada pertemuan yang lalu. Yaitu kejadian ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tahu-tahu datang anak muda. Ujuk-ujuk dia bicara sama Nabi SAW. Masih ingat? Pemuda itu ngomong apa? Minta izin untuk napa? Berzina. Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya, seingat kami di masjid, tahu-tahu masuk lewat pintu dan ngomongnya dari kejauhan. Ya Rasulullah, izin li bizina. Kata pemuda itu, wahai Rasul, aku minta izin pengen berzina. Jenengan bayangin kan bagaimana momen itu gitu loh.
Dan ngomongnya sambil di pinggir sana, jauh dari Nabi SAW, dan suaranya diangkat sama dia.
Nabi SAW berusaha untuk menyelami pikiran anak ini. Nabi SAW berusaha untuk memahami anak ini pengin berzina karena apa. Dan kenapa dia datang mau berzina aja minta nomor? Minta izin. Dan minta izinnya di hadapan orang banyak. Berarti anak ini pinter atau tidak pinter? Pinter. Anak itu punya syubhat, Bapak Ibu. Syubhat itu adalah kerancuan dalam memahami agama. Apa syubhat yang ada di kepalanya? Syubhat yang ada di kepalanya adalah dia berpikir bahwa zina itu betul hukumnya apa? Haram. Dia berpikir yang haram ini akan berubah menjadi halal kalau dapat izin. Yang ngasih izin siapa? Rasulullah SAW. Itu syubhat, Bapak Ibu. Itu adalah kekeliruan dalam memahami hukum agama. Nabi SAW tahu orang ini, anak ini punya syubhat. Maka bukan dimarahi. Maka bukan dihardik. Bukan dibentak. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika mendengar anak itu ngomong pengen zina, para sahabat pun mengatakan, mah, mah. Mah itu ya kira-kira hush. Ora sopan, temen. Ya. Enggak punya malu, kira-kira seperti itulah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap kayak gitu. Justru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan udunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sini, sini, sini mendekat." Disuruh untuk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak diskusi. Ajak berkomunikasi dua arah. Di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan bibimu?" Satu persatu, kalau kamu punya anak kemudian ada orang berzina dengan anak perempuanmu, kamu rela enggak? Diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Sampai akhirnya anak itu memahami bahwa zina itu haram dalam kondisi apapun. Karena zina itu adalah sebuah kejahatan yang bisa melukai hati banyak orang. Seandainya kamu hari ini berzina, kamu akan berzina dengan seorang wanita, dan wanita itu punya orang tua. Wanita itu punya kakak, wanita itu punya adik, wanita itu punya bibi. Bagaimana perasaan bapak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan ibu dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan kakak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan adik dari wanita yang kamu zinai itu? Jadi orang atau anak yang punya syubhat ini oleh Nabi SAW bukan dihujat, tapi diajak untuk berpikir. Itulah tujuannya kita mendengarkan cerita anak. Sehingga ketika anak itu bercerita kenapa dia melakukan ini, melakukan itu, kita jadi tahu bagaimana cara menangani masalah yang ada dari anak. Contoh, kita dapat laporan. Anak kita mukul temannya. Kita dapat laporan anak kita napa? Mukul temannya. Sampai berdarah. Seharusnya apa yang kita lakukan? Gak pernah kejadian seperti itu ya. Saya lagi gak doain anak jenengan melakukan itu. Tapi seandainya ada kejadian seperti itu, kita dapat laporan, Pak, putrane jenengan tadi di sekolah mukul temannya sampai berdarah. Kira-kira begitu anak pulang, apa yang jenengan lakukan? Cross check. Betul. Setelah anak itu pulang, dia suruh makan dulu, suasananya nyaman, baru kemudian kita meminta anak kita untuk bercerita. Bukan kok langsung diapain? Dihakimi. Bahkan anak belum masuk ke rumah, orang tua sudah duduk di mana? Di depan pintu rumah. Kumisnya wis gerak-gerak. Langsung divonis, kamu mukulin temanmu. Ya. Kamu sudah mempermalukan bapakmu. Siang ini kamu enggak boleh masuk rumah. Ya. Langsung kayak gitu. Ya enggak bener lah. Yang seharusnya dilakukan adalah biarkan dia masuk rumah dulu, dia capek. Dia lapar. Setelah dia makan, setelah dia istirahat sejenak, baru kemudian kita ajak anak kita untuk bercerita. Gimana nak hari ini belajarnya? Alhamdulillah baik. Ada kejadian sesuatu enggak di sekolah? Enggak. Nah, mulai benar nih, enggak ada kejadian apa-apa. Ada sih, mulai kan terbuka. Ada kejadian apa nak? Aku dipukul sama temanku. Loh, kalau tadi infonya apa? Dia mukul. Ternyata dia malah ceritanya aku dipukul sama temanku. Oh iya nak, kamu dipukul sama temanmu kenapa? Iya, karena temanku ini minta aku untuk ngasih contekan. Aku gak mau. Karena kan bapak ngajarin aku supaya apa? Jujur. Ternyata temanku gak terima. Dia pukul aku. Ketika dia pukul aku tangkis. Ternyata nangkisnya kekerasan. Sampai kena temanku. Oh, begitu ceritanya. Berarti kalau kita dengar cerita itu, sebenarnya yang salah pertama kali siapa? Anak kita atau teman? Teman. Itulah fungsinya kita mendengarkan anak. Jangan kita langsung menghakimi. Bagaimana perasaan anak kita ketika dia sudah mempertahankan prinsip kejujurannya yang itu diajarkan sama orang tuanya, kemudian dia berusaha membela diri karena didolimi, tahu-tahu sampai rumah dimarah-marahi, malah gak boleh masuk rumah. Gimana perasaan anak itu? Kecewa sekali. Dan kalau itu terjadi berkali-kali, maka tumpukan kekecewaan itu bisa sangat membahayakan buat kondisi psikologis anak kita. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.